Malina a Česlav Cenkéčovi, Dobývání Arktidy. Část 7. Pokračování záchranných výprav Franklinovy výpravy. Těžký osud postihl kapitána vojenského námořnictva Johna McClure'a, který se od začátku neúnavně účastnil záchranných výprav. McClure nevěděl nic o objevu na ostrově Beechey a plul s lodí Investigator přes Tichý oceán podél pobřeží Aljašky k Melvilleovu ostrovu. Tamnější eskimáské kmeny mu však nedovedly nic říci. Posádka tvrdošíně pluje dál. S námahou proklouzává mezi Banksovým ostrovem a zemí knížete Alberta, ale náhle uvízne mezi ledovými kravy. Nastává polární noc. Výprava byla sice připravena na nucené přezimování, ale místo, aby sestoupili z ohrožené lodi na led, jak to obyčejně polární cestovatelé činí, rozhodl kapitán McClure, že na lodi zůstanou. Bylo to neskutečné peklo. Loď týrali neustálé nárazy ker. Ve dne v noci se hromadili na bocích lodi obrovské valy, tříštili se a s hlomozem zasypávající palubu padali dolů. Každá chvíle se zdála být tou poslední. Zděšení námořníci hledali útěchu ve vodce. Spali oblečeni, připraveni v každém okamžiku přejít na okolní kry, avšak ani na těch nebyl klid. Loď, prohýbající se pod stovkami tun ledu, praskala a skřípila v žebroví, jako by už v nejbližším okamžiku měla podlehnout. Když prudký nápor náhle zestával, nabývali zmučení lidé naděje. Avšak zdaleka se opět, jako do útoku, hrnuli nové a nové zástupy ledových ker. Přezimování na lodi bylo příšerné. Kapitán využíval krátkých chvil klidu na moři, k sestupu na led a k pátrání po Franklinově výpravě. Označoval pobřeží a v mohylách, navršených ze sněhu nebo úlomku ker, ponechával krátké zprávy o svém pobytu v těchto místech. Netušil tehdy, že se tak přičinuje o záchranu vlastní posádky. Z jednoho takového dalekého výletu se McClure vrátil šťasten. Nenašel sice stopy Franklinovy výpravy, ale zdálo se mu, že viděl obrysy severozápadního průjezdu. V kajutě se ještě jednou na mapě horečnatě přesvědčil o plavcům tak dobře známých obrysech polárních pevnin. Zde leží Banksův ostrov. Na sever od něho ostrov Melvilleův. A mezi nimi? No přece moře. Není tedy nejmenších pochybností, že to, co na své cestě viděl, byl průliv spojující Atlantik s Tichým oceánem. Ten průliv, který už přes 300 let západní plavci marně hledali. Ale jak jim proplout? Investigator stojí okován ledem. S příchodem léta roku 1851 vynakládá McClure nadlidské úsilí, aby pohnul lodí a odstřeluje led kolem ní. Praskají poškozená prkna lodního trupu, dveře vylétají z trámů a sklo z lodních oken, avšak led se ani nepohne. Teprve v pozdním létě se konečně posádce podaří loď uvolnit, avšak nastávající, už druhá polární noc znemožňuje další cestu. A led kolem Investigatoru se opět uzavírá. A zase přezimování. Nedostatek uhlí, nedostatek potravin, roztrhané šatstvo, kurděje. Jenom část posádky vydrží tuto strašnou polární noc. Ostatní podléhají nemocem a pomalu umírají. Opět přichází léto. Už druhé léto. Lidé se jako divoši vrhají na jakési útlé klíčící rostlinky, které nesměle vykukují z tajícího sněhu. Sníh na břežích taje. Ano, jenže netaje led kolem lodi. Třetí přezimování bez zásob potravin. V cárech se zbytky střeliva zdá být k nepřežití. Za polární noci, tentokrát neobyčejně kruté, klesá teplota na minus 54 stupňů Celsia a denní příděl sucharů byl snížen na 30 dekagramů denně. Třem lidem se pomatou smysly. jiní jsou pomatení blízcí. Na jaře si kapitán uvědomuje, že jeho posádku možná čeká podobný osud jako Franklinovu výpravu. Čtvrté přezimování by už nikdo nevydržel. McClure rozděluje tedy námořníky do tří skupin. Jedna se má vydat směrem k Hudsonově zálivu a tam hledat záchranu u domorodců. Druhá vyrazí do Beringova průlivu, kde se snad setká s loďmi pátrajícími po Franklinovi. On sám s hrstkou lidí se rozhoduje zůstat na lodi. Buď ji povede dál, anebo zahyne čestně na svém místě. Několik dní před rozloučením, a mělo to být smutné rozloučení, neboť každý si uvědomoval, co jej cestou čeká. Spozorovali na palubě člověka, který běžel směrem k lodi. Utíkal, co mu síly stačily. Zdaleka mával rukama a jakoby dával nějaká znamení. Asi ho pronásledoval lední medvěd. McClure a několik mužů z posádky bezděčně popadli zbraň, aby pospíšili druhovi na pomoc. Náhle však všichni znehybněli. Nebyl to námořník z Investigatorů. Byl dobře oblečen, zatímco oni už dávno chodili v hadre. Jejich údiv se změnil v úžas, když spatřili jeho tvář. Byla černá. Černá jako uhel. Lidé se zachvili hrůzou. Nebyli snad při zdravých smyslech? Kde se tady na pustých ledových pláních vzal černoch? Kde se vzal ten strašný přízrak? Někteří námořníci se spěšně křižovali, jistě se domnívali, že to sám ďábel přišel pro jejich hříšné duše a že uhodila jejich poslední pohodinka. Poručík Pim z posádky lodi Resolution, hlásil udýchaný přízrak nejčistší londýnským přízvukem, když stanul před velitelem v pozoru. Přicházíme vám na pomoc. Naši lidé tu budou co nevidět. Chtěl jsem být první, kdo vám tu zprávu oznámí. Kdyby se nám byla zřítila na hlavě nebeská klenba, nebylo by nás to snad víc překvapilo, píše McClure ve svých zápisích. Pomoc za těchto podmínek znamenala záchranu života. Ale od kdy může být černoch důstojníkem britského námořnictva? Nedůvěřuje ještě, ohromen neočekávaným vývojem událostí. Černoch se usmál. Nejsem černoch. Jsem pomazán černou mastí. Je to nejnovější prostředek proti omrznutí, vysvětluje se smíchem poručík, vydá neklidné pohledy na svou ebenovou tvář. Pomalu se všechno vysvětluje. Poručík Pim je průzkumníkem výpravy, vyslané z Anglie hledat Investigator. Posádky lodi Resolution a Enterprise našli jednu ze zpráv, kterou kapitán McClure zanechal na pobřeží a v níž psal o objevení severozápadního průjezdu a udával směr, jakým se Investigator chystal plout. Musíte co nejrychleji přejít k nám a nemocné odvezeme na saních. Chceme se ještě před zimou vrátit domů a musíme si pospíšit, přesvědčoval posádku energický poručík. Avšak McClure dlouho váhal opustit loď. Když konečně podlehl, s lítostí se navždy zřekl naděje na dobytí severozápadního průjezdu. O několik dní později zůstal Investigator opuštěn uprostřed ker. Umlkl hlas lidských hlasů. Vítězný vítr se proháněl po palubě. Vil a ječel. Beztrestně pronikal do nejmenších štěrbin, trhal ojíněným lanovým stěžně a sněžními návějemi přikrýval neotevírané dveře. Vládce Arktidy, mráz, zmocňoval se píť po pídi lidmi opuštěné lodi. Po dlouhá léta sloužil Investigator okolním eskimáským kmenům za nevyčerpatelnou pokladnici dřeva a kovů. Roku 1914 kanadský polární badatel Wilhelmur Stefansson nalezl kostru lodi na témže místě, kde ji tehdy Angličané zanechali. Přes 60 let se kry nepohnuli z místa. Smutný by byl osud kapitána McClura, kdyby si byl postavil hlavu a zůstal. To však ještě nebyl konec příběhu obou zachráněných výprav. O několik dní později váznou Resolute a Interpide, na něž se přestěhovala šťastná posádka Investigatorů v ledu. Blíží se polární noc. Ještě jedno přezimování, myslí si s hrůzou McClure. Zkušený kapitán ví, že obě lodi nejsou náležitě připraveny na přezimování v ledu. Jedinou záchranou je okamžitě je opustit a pochodovat pěšky směrem k Bejšijovu ostrovu, kde by možná, dřív než nastane zima, zastihli nějakou velrybářskou loď. Po chvíli váhání souhlasí kapitáni s McClurovým návrhem. Spěšná cesta, dělící posádku 300 kilometrů od Bejšijova ostrova, stává se pochodem plným muk. Námořníci nejsou zvyklí na dlouhý pochod. Cesta je tím namáhavější, že si nemohou dovolit odpočinek. Kdyby došli na místo po odplutí lodi, čekala by je ještě jedna strašná polární noc bez potravin, šatstva a střeliva. Námořníci z Investigatorů nemilosrdně popohánějí své druhy. Oni moc dobře vědí, jak by to přezimování muselo skončit. Rychleji! Pospíchejte! Ještě rychleji! McClurovi námořníci první dorážejí do přístavu ve chvíli, kdy odráží od břehu Bejšijova ostrova jakási opožděná velrybářská loď. V poslední chvíli ji zadržují. Vracejí se do vlasti za velmi těžkých podmínek. Kapitán velrybářské lodi musí sebou vzít na 150 lidí nad obvyklou normu. V podpalubě je nepopsatelný nával. Zmenšené porce potravin nemohou ukojit hlad. Během dlouhé plavby se začínají šířit choroby. Co to ale znamená pro všechny lidi, kteří vědí, čemu unikli? Neveselá byla bilance posledních let pro anglickou admiralitu. Neveselá a velmi nákladná. Poměrně drobné zeměpisné oběhy nebyly korunovány dobytím severozápadního průjezdu. Nikdo jim dosud neproplul. 8 nejlepších lodí námořní flotily zůstalo už v ledu dalekého severu. Ale záhada tajemného zmizení Franklinovy výpravy dosud nebyla rozřešena. Admiralita, zděšena těmito ztrátami, přerušuje pátrání. A jména členů nešťastné výpravy škrtá ze seznamu žijících námořníků. Kapitáni, účastníci se pátrání, kteří samovolně opustili svěřené lodi, stojí před vojenským tribunálem. Jedině McClure unikl tomuto těžkému osudu a dostal polovinu vypsané odměny za svůj částečný objev. Otázka severozápadního průjezdu ztrácí pro admiralitu velký význam, který mu zpočátku připisovala. Je objeven, to je pravda. Avšak nikdo jim dosud neproplul. A i kdyby jim jednou proplul, tedy za jak dlouho a za jakou cenu? Jaké praktické výhody může přinést námořní cesta z Atlantského do Tichého oceánu? K jejímuž vykonání je třeba 2, 3 a snad i více let. Tím, že admiralita škrtla Johna Franklina a jeho posádku ze seznamu žijících, zakončila věc tragicky zahynulé výpravy jen formálně. Mezi námořníky začala vznikat legenda o jejich druzích, kteří se snad ještě toulají kdesi na dalekém severu. Jako kdysi o kapitánu Hudsonovi, který beze stopy zahynul na severních mořích, vypravovali si nyní stále fantastičtější historky o kapitánu Franklinovi. O udržování těchto legend se velkou měrou přičinili sami Eskimáci. V odpověď na vyptávání různých členů záchranných výprav začali si vymýšlet jakési podivné historie, které každým rokem nabývaly nových barev, jimiž klamali hledající a často je uváděli v omyl. Jednu věc nemohli Eskimáci za nic na světě pochopit. Co běloši tak dlouho hledají? Co pak byla smrt několika desítek lidí něčím tak neobvyklým? Co statečných lovců zahyne každým rokem při lovu? Co osad vymírá, když nastanou léta velkého hladu? Pozdě na podzim se v admiralitě přihlásil doktor John Ray, který se účastnil prvních výprav záchranné akce. Tentokrát se mohl vykázat cenným objevem. Přivezl sebou Franklinovy hodinky, zbytky jeho uniformy s iniciálami, teleskop a mnoho drobností z majetku členů posádky. Toto odhalení vyvolalo velký rozruch v celé veřejnosti. Na ostrově krále Viléma, vypravoval Ré, viděli domorodí eskimáci před několika lety 40 bílých lidí, klopítajících ve sněhu ve stavu velkého vyčerpání. Říkali, že jejich loď uvízla v krách a oni sami, že hledají pomoc. Nějakou dobu na to našli eskimáci mrtvoly těchto lidí. Senzační hlášení cestovatele, který se sám nemohl vypravit na další pátrání, bylo přijato celkem chladně. Admiralita už měla dost ztrát na lidech i na výzbroji a na ostrov krále Viléma proto nebyla poslána žádná zvláštní výprava. Admiralita pouze doporučila dvěma úředníkům Hudsonské společnosti, aby se vypravili na místo a provedli další průzkum mezi okolními eskimáky. Výsledkem tohoto pátrání byly nové, avšak nic nevysvětlující nálezy. Zbytky lodi, meteorologických přístrojů, získané od eskimáků výměnou, podobně jako předměty, které přivezl John Ray. A to bylo všechno. Nikdo v Anglii už si nedělal iluze. Avšak Franklinova choť přesto prodala zbytek svého kdysi velikého jmění. Sama koupila loď a vyslala ji na další pátrání pod vedením Johna McClintocka, jednoho z námořníků, kteří se první vydali Franklinovi na pomoc. Po dlouhém pátrání na pobřeží ostrova krále Viléma spozorovala konečně posádka záchranné lodi tři sněhem zasypané stany. Zelo z nich ledové prázdno. Přesto to však určitě byly stany Franklinovi. Eskimáci si z nich zřejmě vzali vše, co se jim v každodenním životě mohlo hodit. Nelekajíce se námahy, prohledávají námořníci píť po pídi celé okolí. Jeden z nich konečně náhodou nachází jakýsi kamenný pahorek a vykopává schovanou v něm plechovou krabici, která obsahuje dlouhou zprávu. Část zprávy je psána Franklinovou rukou a zde je její obsah. 28. května 1847. Lodi Erebus a Terror přezimovali v ledu na 70. stupni 5. minutě severní šířky a 99. stupni 23. minutě východní délky. Zimu roku 1846-47 strávili na Bíšejově ostrově na 74. stupni 43. minutě a 28. vteřině severní šířky a 91. stupni 39. minutě a 15. vteřině východní délky. Pak lodi dopluli Wellingtonovým průlivem na 77. stupeň severní šířky a vrátili se podél západního pobřeží Cornwallova ostrova. Všechno v pořádku. Sir John Franklin, velitel výpravy. Zpráva, psaná Franklinovou rukou, je první známkou života nalezenou po 20 letech mlčení. Závěrečný dodatek, vše v pořádku, pro Franklina tak charakteristický, neodpovídá však dalším osudům výpravy. Franklin se rovněž zmínil v datum. Na Bíšejově ostrově strávila jeho výprava zimu 1845 až 46 a nikoliv 1846 až 47, jak čteme ve zprávě. Dále následuje ještě několik vět psaných rukou kapitána Fritz Jamese. 25. dubna 1848. Lodi Erebus a Terror byly opuštěny 22. dubna 5 mil odtud směrem northwest, poněvadž od 12. září 1846 zamrzli v ledu. Důstojníci a námořníci odešli na pevninu pod vedením kapitána J.R. Croziera na 69. stupni z 37. minutě 42. vteřině severní šířky a 98. stupni 41. minutě východní délky. Zítra 26. odcházejí směrem k velké rybí řece. Poručík Irving našel tento dokument v kamenité mohyle, k kterou tu navršil pravděpodobně v roce 1831 James Ross. Dnes už nežijící velitel Gore jej tam vložil v červnu roku 1847. A dále se píše. Sir John Franklin zemřel 11. června 1847. Počet mrtvých byl tehdy 9 důstojníků a 15 námořníků. J.R. Crozier, kapitán, nejstarší důstojník, James Fitzjames, kapitán lodi Erebus. Z uvedených dokumentů vyplývá, že John Franklin zemřel za necelé 2 týdny po napsání své zprávy. O rok později se 105 lidí, kteří zůstali naživu, odvážně rozhodlo opustit lod a jít po ledu, jít do neznáma. Zřejmě si sebou vzali příliš těžká zavazadla, neboť je, jak ukazovali stopy, cestou odhazovali. Brali sebou všechno, nejen jídlo, ale měli vzít především potraviny, poněvadž jejich zítřek byl nejist. A tu je očekávalo strašlivé překvapení. Velká část masových konzerv byla naplněna pískem. Nepoctivý dodavatel. Případ je však ještě zamotanější. U některých koster, které pokrývaly sněžná pole, byly nalezeny zbraně a střelivo. Proč se tedy tito lidé nesnažili zachránit lovem? Vedle jiných ležely potraviny dokonce a tabák. Nebyl to tedy asi hlad, co bylo příčinou jejich smrti. Zemřeli snad na nějakou nákazu? Strašlivě zmrzačená, ohořelá těla jiných svědčila až příliš jasně, čím se jejich druhové živili. Proč nešli všichni najednou? Proč se rozbili na menší skupiny? Jakoby je byli tváří v tvář smrti, rozdělili jakési strašné sváry? Je nejpravděpodobnější, že tyto lidi, vyčerpané duševně i fyzicky, kteří už úplně rezignovali, udolala zima a mráz. Rezignace je nejhorší nepřítel člověka. Člověk může zvítězit jen tehdy, bojuje-li do posledních sil. Nové přinesly očekávané vysvětlení. Naopak, ještě více zakalovali obraz, který se snažili vytvořit si lidé doma. Budili stále nové pochybnosti, na něž nikdo nedovedl odpovědět. Nyní bylo jisté jen jedno. Ti lidé před smrtí strašně trpěli. Anglie bolestně pocítila tuto tragédii. Rodiny 134 účastníků výpravy, pohroužené do smutku, prožili jistě hrozné chvíle, avšak neobešlo se to bez falešného tónu. Franklinova dcera z prvního manželství po mnoho let vláčela svou nevlastní matku po soudech za rozházení rodinného majetku na neužitečné, podle jejího názoru, hledání beze stopy zmizelého otce. Čas od času vycházejí najevo nejrůznější detaily týkající se této nejasné záležitosti. Roku 1926 byly nalezeny sáně Franklinovy výpravy. O několik let později našla náhodná expedice, hledající magnetický pól, 2 stany a v nich hermeticky uzavřené mosazné plovatky, ve kterých měl Franklin posílat zprávy domů. Chtivě se na ně vrhli. Bohužel obsahovali jenom meteorologické poznámky. Zbytek papíru byl pravděpodobně zničen eskimáky. Ti z nich, kteří viděli poslední skupinu cestovatelů, odpovídali na otázku, proč jim nepomohli, jenom pokrčením ramen. Každý přece loví pro sebe a pro své. Jak mohli uživit tak velkou skupinu lidí? Čím? A ostatně, na jejich tvářích byla vidět smrt, říkali. A tehdy už není záchrany. Záhada výpravy Johna Franklina zůstala nerozřešena. Během více než 40 let kroužily po dosud neznámých pevninách a vodách vždy 2 výpravy. Téměř každá vyplouvala pátrat po výpravě předchozí. Zeměpisné objevy sice ve skutečnosti nepřinesly očekávaný prospěch, byly však cenným přínosem pro poznání polárních krajů. Hrozné vody severních amerických moří se staly ještě jednou z scénou neobyčejné události. Na podzim roku 1855 se na rozbouřených vlnách Harsnova zálivu objevila jakási velká loď, plující od severu. Byla to podivná loď. Setřený nápis znemožňoval přečíst zdaleka její jméno. Nikdo neodpovídal na signály kolem plujících velrybářských lodí. Nikdo nepracoval u plachet, které byly přes příznivý vítr svinuty a na palubě nebylo živé duše. Když pověrčiví námořníci z velrybářských lodí zdaleka zpozorovali, že u kormidla nikdo nestojí, zmocnil se jejich strach. Tu loď snad řídí duchové mrtvé posádky, šeptali si mezi sebou, vyděšeně se křižovali a odplouvali od té lodi co nejdál. Lidé moře bývají často velmi pověrčiví. Dlouho se nikdo nechtěl přiblížit k tajemné lodi, která hned mizela v mlze, jako by se rozplývala. Hned se zase ukazovala v celé své okázalosti. Konečně jakýsi odvážnější kapitán malé velrybářské lodi přirazil k boku lodi a s tlukoucím srdcem se vyšplhal na palubu. Loď byla prázdná. Po lidech ani stop. Tu a tam jen chvílemi zaharašily krysy, které se spěšně schovávaly po různých koutek. Kapitán s námahou přečetl setřený nápis. Resolute, co to je za loď? Přemýšlel. A dlouho hledá v paměti takové jméno. Posádky jiných rybářských lodí následovaly odvážného kapitána. A našli se lidé, kteří si vzpomněli, že se taky jmenovala loď vyslaná roku 1852 na pomoc kapitánu McClureovi. Resolute, opuštěná lidmi ve chvíli, kdy zamrzla v ledu, vyprostila se z ker, hnána mořským proudem a větrem. Proplula tak Melvillovým mořem, Barrowsovým a Lancasterským průlivem do Hudsonova zálivu. Cestou, kterou se během 300 let marně snažil prodrat člověk. Z Tichého do Atlantského oceánu. Neobvyklá cesta lodi přízraku přesvědčila největší nedůvěřivce, že námořní průjezd podél severních amerických břehů není jenom výmyslem učenců. Přesto však přestávají v této době polární výpravy anglickou admiralitu zajímat. Otec geografie, jak nazývali současníci starého Johna Barrowa, nachází u svých mladších kolegů stále menší pochopení. Nad lidmi nedobitým severozápadním průjezdem nastává ticho. Člověkem dlouho nerušené. Kapitola 9. Mezinárodní závod k pólu. Za prvních záchranných expedicí, hledajících zmizelou Franklinovou výpravu, se opět vynořila na denní světlo pověst, že existuje volné, leduprosté moře, kterým prý lze doplout až k toči. Těžko říci, kdy se tato fantastická myšlenka zrodila. Již na počátku 17. století přiváželi první lovci velryb ze svých dalekých cest podivné zprávy. V Anglii se objevil geograf, který pečlivě sbíral všechna vyprávění, jež od lovců velryb slyšel. Nepohrl žádným, třeba sebe nepravděpodobnějším. V lučných a zakouřených přístavních krčmách naslouchal dlouhým zkazkám starých mořských vlků. Jakýsi kapitán se chlubil, že doplul po volném moři až k 88. stupni severní šířky. To nic není, říkal jiný rozjařem značným množstvím vypité whisky. My jsme se vrátili až od samé točny a taky jsme nikde neviděli větší kry. Jakýsi Holanďan zase tvrdil, že posádka jeho velrybářské lodi bez překážek přeplula točnu a zastavila se až na druhé straně. Čím více se hromadilo na stolech prázdných sklenic a sklínek, tím byly disputace ohnivější. Tím se stávala vypravování nepravděpodobnější. Některá byla vyhledána někdy tehdejšími geografickými nakladatelstvími s uvedením jmén kapitánů, názvu lodí a dokonce i drah plave. Jakkoliv bylo v těchto informacích mnoho přebrštěného, je fakt, že mnoha velrybářským lodím se podařilo proniknout velmi daleko na sever. V Arktidě jsou známá období oteplení, která trvají dokonce několik desítek let. Právě takové oteplení umožnilo v 11. století Vikingům usadit se hluboko v grónských fjordech. Když někteří námořníci a cestovatelé západu slyšeli takovéto smyšlené, fantazií přiklášené historky, avšak někdy i příběhy pravdivé, začali z toho činit příliš ukvapené závěry, které ku podivu našly četné řady přívrženců. Člověk rád uvěří tomu, co si toužebně přeje. Tehdy čerpal každý cestovatel sílu k překonání největších obtíží v naději, že právě jemu se podaří zvítězit, že právě on dopluje na volné moře a odtud k točně. Na západě byly bez výhrad přijaty optimistické výpovědi několika kapitánů, kteří se plavili po dalekých severních mořích, hledajíce Franklinovu výpravu. Kapitán Penny, připraven na těžký zápas s ledem ve Wellingtonově průlivu, spatřil před sebou najednou čisté vody. Jiný zas nevěřil vlastním očím, když se ve smyslově průlivu zaleskly ve slunci vlny nezamrzlého moře. Je snad více, třeba více důkazů? Americké veřejné mínění přijalo tyto zprávy s nadšením. Rádo zapomnělo, že téměř v téže době zamrzaly jiné výpravy v krách anebo se bezradně zastavovaly před obrovskými nepřekonatelnými ledovými hradbami. Rádo zapomnělo, že dvě americké lodi Advance a Alert driftovaly v mrzlé meziledová pole po mrazivých a chladných 90 dnů polární noci, putující Wellingtonovým a Barrowovým průlivem až do Beringova průlivu. Nechtělo myslet na to, že na takové přezimování nepřipravené posádky vymíraly, trpíce nevýslovná muka. Nadšenci vypracovali dokonce pseudovědeckou teorii o ledu prostém moři, rozkládajícím se mezi Evropou, Amerikou a Asií. Také se mnoho mluvilo o rameni Gulfstreamu, který prý ohřívá svrchní vody moří, ležících na sever od Špicbergského souostrova. Přívržencem teorie ledu prostého moře byl německý učenec August Petermann. V poměrně nevelké vzdálenosti od sibirských břehů je moře v každé roční době volné, psal ve svých pracích. Nemůže být tedy pochybností, že severně od skupiny Perryho ostrovů lze najít rovněž čisté vody. S největší pravděpodobností jsou spolu obě tato moře spojena a tvoří obrovský leduprostý oceán. Svou teorii stavěl Petermann hlavně na pozorování výprav z počátku 19. století. Dva známí ruští polární cestovatelé Anžů a Wrangel objevili u sibirských břehů oblasti Besker a oba vyslovili hypotézu, že tyto sibirské polinie jsou součástí volných vod arktického oceánu. Ve chvíli, kdy se pokusy ovládnout průjezdy nad severními břehy Ameriky a Sibiře ukázaly bezvýsledné, stává se povzbuzením pro nové výpravy myšlenka na dobytí pólu. Příčinou toho, že během několika desítek let vyjíždí na daleký sever mnoho expedicí, nejsou již důvody hospodářské, jak tomu bylo dosud, nýbrž soutěžní sportovního rázu. Přestože závod k severnímu pólu nemá v té době mnoho společného s vědou, často přinášejí výpravy do nitra Arktidy bohaté náhodné objevy, pozorování anebo poznámky o polárních krajích, materiál, který má pro vědce vždy velkou hodnotu. Vědu příliš nezajímají póly samé, píše profesor Dobrovolsky. Ty dva matematické body, vzdálené právě 90 stupňů od rovníku, které se přece ničím zvláštním neliší od ostatních míst v ledových krajích. Vědě jde o něco zcela jiného, stokrát obtížnějšího. O zaplnění dvou bílých skvrn na mapě zeměkoule a zároveň o prozkoumání vlastností těchto zvláštních krajin, kde se staletými mezerami zabrzděny ve svém vývoji stýkají nejdůležitější a nejzákladnější otázky vědy o Zemi. Z tohoto hlediska často i nezdařené výpravy, ty, které nedosáhly svého cíle, znamenají pro poznatky o Arktidě značně hodnotnější přínos než ty, které dosáhly pólu přímou čarou za poměrně krátkou dobu. Tak například Nansenova výprava na lodi Fram v letech 1893 až 1896 přinesla vědcům cenné výsledky, přestože nedorazila k pólu, zatímco vítězstvím korunovaný pěší pochod Pýryho roku 1909 nepřidal k tehdejším znalostem o Arktidě mnoho nového. Otázka, kudy nejlépe dorazit k pólu po volném moři, vyvolala prudké spory mezi vědci mnoha západních zemí. Zatímco německý vědec Petermann se domníval, že do srdce Arktidy bude nejsnáze doplout od Špicberského souostroví, Američané trvali na Smithově průlivu. Soutěže o palmu vítězství se účastnili především výpravy americké, vybavené králi tisku a velkými továrníky, kteří v tom viděli nejlepší příležitost k originální reklamě. Prvním Američanem, který vyplul Smithovým průlivem, aby po volném moři doplul k pólu, byl doktor Elisha Kane. Roku 1850 se Kane účastnil pátrání po zmizelé Franklinově výpravě jako lékař americké lodi. Jeho statečnosti a odolnosti vděčila část posádky za svou záchranu. Drobný, nenápadný, nezdravý lékař měl nevyčerpatelnou energii a sílu vůle, díky čemuž dovedl mnoho vydržet. Od raného mládí mnoho cestoval. Účastnil se vědeckých výprav do Číny, Egypta, západní Afriky a Mexika. Zaslepen vírou v existenci volného moře kolem severního pólu vyslovuje Kane domněnku, že Franklin možná doplul do vysoké zeměsvisné šířky a tam, že žije, neboť se nemůže vrátit. Neodrazen těžkostmi a neúspěchem první americké výpravy, špatně připravené na těžké polární podmínky, chce doktor Kane ukázat světu, jak se pluje mezi kramy. Je si tak jist vítězstvím, tak dovede své okolí přesvědčit o správnosti svého přesvědčení, že američtí boháci se rychle rozhodnou hradit náklady jeho výpravy. Koncem roku 1853 vyplouvá loď Advance z New Yorku k Smithovu průlivu, který má dovést cestovatele naplněné nejlepší vůlí do volných vod polárního pásu. Skutečnost na každém kroku popírá nesmyslné, o reálné předpoklady se neopírající fantazie. Už u západního pobřeží Grónska na 79. stupni severní šířky zamrzá Advance do silného ledu. Nucené přezimování není sice pro posádku překvapením, ale je prvním vážným zklamáním. Kde jsou ony čisté vody bez ker? O nich s takovou jistotou mluvil Kane. Nedostatek zvěře na ledových březích Grónska a s tím související nedostatek čerstvého masa, obtíže spojené s krmením příliš velké smečky psů, to vše vytváří těžké ovzduší. Stovky krys na lodi požírají závratným tempem zásoby potravin. Nepomáhá síra ani arzen. K dovršení zla vypuká v podpolový požár. Jen stěží se jej podaří uhasit. Zakrátko vyhladovělí psi jeden po druhém onemocní. Přes 40 jich dostává vztekly. A posádka? Posádka se snaží vydržet mráz, temno, nepohodlí. Avšak pohled na skvrny odkurdějí, pokrývající pomalu ruce a nohy, přivádí některé muže k zoufalství. Co bude dál? Jednotvárná strava konzervy je z této strašné choroby nevyléčí. Kde je zvěř, o níž vyprávěli angličtí kapitáni? Kde jsou ta ohromná stáda pižmoňů, sobů a ledních medvědů, kterých prý jsou plná pobřeží? Doktor Kane nedovede na tyto otázky odpovědět a proto se snaží soustředit veškerou pozornost posádky na namáhavé přípravy k jarným pochodu. I když ledy loď neuvolní, dorazíme buď pěšky, nebo na saních ke hranici volného moře, vysvětluje trpělivě. Nesmělý červenavý svit na jižní straně oblohy probouzí v lidech novou naději, ale první výpady na saních začínají příliš brzy. Ledy jsou ještě zahalený do šera, který přechází polárnímu dní. Teplota ještě klesá až na minus 40 stupňů Celsia. Avšak netrpělivý doktor již posílá lidi různými směry. Z 8 mužů, kteří odešli jako jedna skupina, se navrací jen 6. Pod 2 se prolomil led. Tak zahynul mladý, nadaný astronom výpravy a jeho přítel. Napůl zmrzlého průvodce Hanse se sotva podaří zachránit. Eskimák Hans je dobrým duchem výpravy. Je veselý, učinlivý a brzy si zamiluje tyto bělochy, bezradné ve sněžné pustině, kteří by bez jeho pomoci dávno zahynuli. Na každém kroku jim prokazuje neocenitelné služby. Jednoho dne se na palubě lodi neočekávaně objeví eskimáci, oblečení do kožišin polárních zvířat a ozbrojení kopími a luky. Kane je uveden v úžas. Lidé v těchto zeměpisných šířkách? Tak to je skutečné překvapení. To tedy znamená, že tu musí žít nějaká zvíře. Eskimáci vzbuzují údiv svými urostlými postavami. Kane se s nimi domlouvá částečně posunky, částečně prostřednictvím Hanse a zahrnuje je dary. Chtěl by je tu za každou cenu zadržet. Kdo jiný, neli oni, může zachránit posádku před kurdějemi? Kdo jiný by mohl dodávat na loď čerstvé maso? Příchozí jedí, pijí a všemu se diví. Nikdy neviděli bělochy a ti, které nyní potkali, jim přesměji připadají směšní až k slzám. Jsou drobní, bledí, s dlouhými vousy, říkají, že jsou syny mocného kmene, ale však nezmohli se ani na oděvy z kožiš. Eskimáci si se soucitem prohlížejí neznámé bílé brat. Na zítří ráno nenápadně zmizí z lodi, stejně neočekávaně jako přišli. Kdyby nechyběly různé drobné předměty, které ukradli, bylo by možné se domnívat, že tu nikdy nebyli, že to byl jenom sen. Nelze je však podezřívat z prosté krádeže. Neznajíce pojem vlastnictví, vzali si na lodi prostě to, co se jim hodilo a nebo líbilo. Američané opět zůstali sami. Čas od času se Hansovi podaří ulovit tuleně, jehož syrové maso chtivě jedí nemoc. Zdraví se i nadále živí zbytky konzerv. Kurděje zachvacují stále více cestovat. Výpravu pronásledují nemoci, které nikoho nešetří. S příchodem léta nabývá posádka prořídlá chorobami pomalu sil, hlavně zásluhou Hanse, který přináší z každého lovu bohatou koři. Nyní už mají Američané čerstvého masa dostatek. Tulení, soby, ryby, ptáci. Všeho jsou spousty. Kane odchází na Humboldtův ledovec, odkud by se chtěl s smyslovým průlivem dostat na Grinnellovu zemi. Avšak pro tetanovou otravu je nucen rychle se vrátit na základ. Po jeho stopách jde pak Isaac Hayes, lodní lékař. Avšak i ten se musí od 79. stupně 42. minuty vrátit, protože bílá slepota mu nedovoluje jít dál. Čas smíjí. Kry stále ještě neuvolňují loď. Druhé přezimování by asi již nikdo nevydržel. Kane však nestrácí naději. Poněvadž se sám po těžké nemoci nemůže udržet na nohou, posílá novou skupinu do Kennedyho průlivu. Eskimák Hans a poručík Morton, jeden ze členů posádky, docházejí na 80. stupen a 40. minutu severní šíř. V průlivu, kam jen oko dohlédne, se rozprostírají volné vody. Kane triumfuje. V tom okamžiku však posádka myslí je na jedno. Jak se dostat z ledové pasti. A kdyby se to nepodařilo, jak se co nejlépe připravit na druhé přezimování, z něhož mají všichni strach. Rozhodnou se, že vyrazí do blízkosti Bíšiova ostrůvku, kde by se mohli setkat s loďmi, hledajícími nadále Franklinovou výpravu. V nevelké loďce vyplouvá několik mužů s Kaneem v čele. Ostatní zůstávají v táboře a čekají. Nyní měsíc, druhý. Čas se táhne. Do srdce se vkrádá pochyb. Zvědové se konečně vrátili. Ale v jakém stavu? Vyhublí, zčernalí, sotva se dovlekli do tábora. Vše zklamalo. Lancasterský průliv, zatarasený ledem, byl pro ně nepřekonatelnou překážkou. Museli se vrátit. A vracet se je vždycky obtížnější, než jít kupředu. Zpáteční cesta byla strašná. Plavili se, táhli těžký člun po ledu, který se míli propadal pod jejich vahou, zas nasedali do člunu, až konečně polomrtví doklopítali k lodi. Ale co dál? Konec srpna je pro daleký sever pozdní doba. Co nevidět, nastane nová polární noc. Bledne lákavá vidina volného moře a s ní naděje na snadno dosažitelné vítězství. Není však čas na přemítání. Je třeba sebrat všechny síly, aby vydrželi. Každý den zapadá slunce na obzor dříve, každou noc zamrzají pobřežní vody silnější ledovou vrstvou. Nastává neúprosná druhá polární zima. Cítím, že vedeme boj v nepříznivých podmínkách, poznamenává doktor Kane do svého cestovního deníku. Jediný den v polárních krajích za polární noci nás činí staršími než celý rok, strávený kdekoliv jinde v tomto slzavém údolí. Na totéž si o několik let později stěžuje Kaneův krajan, poručík Delon. Přezimování je nesmírně těžké. Američané jsou nemocní a umírají. Šťastní, že je smrt vyzvobozuje z hrůz hladu a mrazu. S objevením prvních slunečních paprsků si Kane konečně uvědomuje, že už nic není sto uvolnit lot z ledu. Jedinou záchranou je útěk. Třetí přezimování by bylo rozsudkem smrti pro ty, kteří prožili dvě předchozí. Počátkem června odrážejí od západních břehů Grónska tři čluny, postavené ze dřeva lodi Advance, plné vyhublých, kurdějemi trpících mužů. Prvního uloveného tuleně rvou na kusy, zamazání od krve, vytrhávají si vzájemně s rukou syrové maso a hltají. Po několika týdnech plavby po moři náhodou potkávají velrybářskou loď, na ní se vracejí do vlasti. Nevracejí se však všichni. Čerstvé hroby poznamenávají cestu lidského úsilí.
Jak voděnka z hor, co stéká z jara do údolí, tak čistá je láska první, která nezabolí. Jako slza na tvém líčku, která možná ví, proč ti tenkrát při měsíčku sklouzla do trávy. Jak víno, co dlouhým zráním svou chuť zdokonalí, tak chutná je láska věrná, když se nezakalí. Jako vláha, která věčnou žízenku hasí, jako louka rozkvetlá, co nedbá počasí. Věčná je láska stála, která přetrvá čas. Jako zkazka prastará, co věčnou pravdu má. Když jí postel dětem hodným máma povídá.
Šestnáct let, já znát chtěl svět, náš dům byl jak mříž. Táta jen kýv, řek máš svůj věk, tak pojď chlapče blíž. Do kapsy sák a dal mi klíč, řek cestu dál už znáš. A až poznáš svět a budeš chtít, kam se vrátit máš.
Je to tvůj rodný dům.
Tvůj rodný dům, tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tak přešel čas a přišel mi list, můj strýc mi psal, a já věděl dřív, když jsem začal číst, že si Bůh tátu k sobě vzal. Na vlak jsem set, pak městem šel a dlouho bloudil tmou, ale když jsem vzhled nahle jako stín, tam stál přede mnou.
Můj rodný dům.
Můj rodný dům. Můj rodný dům. Můj rodný dům. Náš plot, rozbitá okna a pár holých zdí, patří židle, nikdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatech prach, bílou přilbu měl. Klíč mi na zem spad a můj vlastní hlas náhle se chvěl. To je můj rodný dům. Jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní tu bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšlehl blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý prach mi slzy hnal.